Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul European analizează un raport despre cum se aplică acordul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Guvernul României avertizat de europarlamentar și Comisia Europeană în legătură cu reforma justiției.
Și un expert american explică la Europa Liberă cum poate scăpa, eventual, Republica Moldova de corupție. La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderul PD Vlad Plahotniuc a propus o nouă reformă electorală și constituțională, reducerea numărului de deputați de la 101 la 61. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, Plahotniuc a spus că PD vrea să supună această propunere unui referendum care să aibă loc odată cu alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.
Deputații vor fi mai responsabili, iar activitatea lor va putea fi supravegheată mult mai eficient de către societate.
Plahotniuc a mai spus că reforma va include prevederea ca deputaților să le poată fi retras mandatul dacă dezamăgesc alegătorii. Am citat. Președintele Igor Dodon și-a lăudat realizările la împlinirea a 2 ani de la alegerea sa pe 13 noiembrie 2016. Într-un mesaj pe Facebook însoțit de un video publicitar, Dodon afirmă că a restabilit prietenia cu Rusia, că a pledat pentru patriotism, pentru promovarea statalității, pentru păstrarea valorilor creștine. Opoziția pro-europeană l-a acuzat frecvent pe șeful statului că ar contribui la consolidarea unui regim oligarhic pe care îl numește binomul Plahotniuc-Dodon. Parlamentul European a dezbătut în ședința sa plenară de astăzi proiectul unei rezoluții despre Republica Moldova, în care se spune, între altele, că este un stat capturat de interese oligarhice și că dă îndărât de la standardele democratice și statul de drept. Acordarea asistenței macrofinanciare Republicii Moldova poate fi decisă numai după alegerile parlamentare moldovene plănuite pentru februarie 2019, cu condiția că alegerile vor îndeplini standardele internaționale consacrate, se mai spune în proiectul rezoluției, care va fi supus votului miercuri. Comisia Europeană cere României să suspende implementarea legilor justiției și altor reforme considerate un regres în lupta anticorupție. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, la prezentarea unui raport despre justiția din România. Este trist că evoluțiile din ultimele 12 luni au pus sub semnul întrebării, iar în unele cazuri au anulat progresele făcute în ultimii 10 ani, a spus Timmermans la o conferință de presă. Mai devreme, Parlamentul European a adoptat și el un raport critic la adresa statului de drept din România. Fostul premier macedonian Nicola Gruevski a fugit în Ungaria, unde cere azil politic, se spune într-o postare apărută astăzi pe pagina sa de Facebook. În vârstă de 48 de ani, el a dispărut vineri când a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare. Gruevski a condus Macedonia din 2006 până în 2016. A fost găsit vinovat că a presat o fostă ministră de interne să-i cumpere din banii statului un Mercedes blindat de aproape 600.000 de euro. Politicianul dezminte acuzațiile și spune că este persecutat politic. Fiul de 35 de ani al premierului ceh Andrei Babiș spune că tatăl său l-a trimis forțat în Crimea, unde a fost răpit și ținut împotriva voinței sale, ca să nu poată fi interogat în dosarul de deturnare de fonduri europene al primului ministru. Babiș, tatăl, a dezmințit imediat acuzațiile, scriind pe Facebook că fiul său a plecat din Cehia din propria voință. Premierul ceh a mai spus că fiul său ar avea probleme psihice. Televiziunea americană CNN a acționat în judecată administrația președintelui Donald Trump pentru suspendarea acreditării la Casa Albă a reporterului său Jim Acosta, fapt care ar încălca libertatea presei. Dacă rămâne contestate, acțiunile Casei Albe vor crea un efect periculos de intimidare a oricărui jurnalist care acoperă activitatea oficialilor noștri aleși, se spune într-o declarație a televiziunii. Casa Albă a suspendat acreditarea reporterului CNN după o conferință de presă a lui Trump din 7 noiembrie, când Acosta a avut un schimb de replici tensionat cu președintele. Liderul de opoziție din Rusia, Alexei Navalny, a afirmat marți că a fost blocat la frontieră și împiedicat să iasă din țară pentru a ajunge la Strasbourg, unde Curtea Europeană pentru Drepturile Omului urmează să se pronunțe joi asupra mai multor plângeri ale sale împotriva statului rus. Opozantul solicită CEDO să recunoască motivațiile politice ale arestărilor sale repetate.
Au fost știrile orei 21. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net. Parlamentul European dezbate în ședința sa plenară de astăzi proiectul unei rezoluții despre Republica Moldova, în care se spune, între altele, că este un stat capturat de interese oligarhice și că dă înapoi de la standardele democratice. Detalii are Dana Alexe.
Într-o dezbatere astăzi despre implementarea programelor de asociere pentru Moldova și Georgia, Parlamentul European a lăudat-o pe aceasta din urmă, Georgia, și a vorbit în schimb despre un continuu și serios regres în Moldova, unde situația, spune Parlamentul European, este profund îngrijorătoare. Vorbitorii au spus că e regretabil că Moldova a decis să ignore opinia Comisiei de la Veneția în privința schimbărilor aduse legii alegerilor. În același timp, Comisarul European pentru Extinderea Uniunii Europene, Johannes Hahn, a mulțumit societății civile din Moldova pentru felul în care monitorizează evoluția legilor. S-a mai vorbit și despre modul în care trebuie monitorizată folosirea finanțelor partidelor politice în timpul campaniilor electorale. S-a vorbit de asemenea despre modul în care puterea de la Chișinău și resursele financiare sunt, cum spune Parlamentul European, concentrate în mâinile câtorva. Proiectul Parlamentului European menționează de asemenea că asistența macrofinanciară va fi deblocată numai după alegerile parlamentare preconizate pentru februarie 2019, atrăgând atenția că acestea trebuie să aibă loc conform standardelor internaționale și că vor fi evaluate de organisme internaționale specializate. S-a mai spus astăzi că Moldova este un stat capturat de interese oligarhice și că dă înapoi de la standardele democratice și de la statul de drept. În același timp, Parlamentul European intenționează să acorde în continuare sprijin financiar societății civile din Republica Moldova, și anume presei independente, sectorului privat și autorităților locale. Deputații europeni au amintit că aderarea la principiile democratice reprezintă baza acordului de asociere a Moldovei cu Uniunea Europeană, iar încălcarea acestei obligații poate duce la suspendarea drepturilor pe care le implică respectivul document, inclusiv dreptul cetățenilor moldoveni de a călători fără vize în spațiul Schengen al Uniunii Europene. Parlamentul European intenționează să ia toate aceste măsuri ca reacție la anularea rezultatelor alegerilor locale din Chișinău, lipsa unei justiții independente, represaliile împotriva opoziției, avocaților și activiștilor pentru drepturile omului, precum și presiunea asupra jurnaliștilor și monopolizarea mass media. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul României a primit astăzi un avertisment dublu de la partenerii europeni în legătură cu reforma justiției, pe care criticii o consideră o încercare de a-i pune la adăpost pe liderii certați cu legea ai garniturii guvernamentale și pe prietenii lor. De la Bruxelles relatează Dan Alexe.
Parlamentul European și-a adoptat astăzi rezoluția privind statul de drept în România, în aceeași zi în care Comisia Europeană a publicat raportul despre schimbările din justiție în România, în care constată mari regrese. Atât Parlamentul, cât și Comisia Europeană, care prin vicepreședintele Franz Timmermans a prezentat raportul despre justiție în România și în Bulgaria, au notat acest regres în starea democrației în România, ca și în chestiunea libertății presei. Nu facem asta ca să pedepsim, ci ca să ajutăm, a spus Franz Timmermans din partea Comisiei Europene. Rezoluția Parlamentului European, care își exprimă profundă îngrijorare cu privire la restricțiile politice asupra libertății presei și față de propunerile legislative de penalizare a denigrării României în străinătate, a fost adoptată cu 473 de voturi pentru, 151 contra și 40 de abțineri. Parlamentarii PSD și ALDE, precum Norica Nicolai, Ramona Mănescu și Renate Weber, sau presupus independent ca Mircea Diaconu, au votat împotrivă. Printre cei 40 de europarlamentari care s-au abținut de la vot, se remarcă din partea Partidului Popular European PPE, Laszlo Tökes, dar și Alessandra Mussolini, eurodeputată fascistă italiană și nepoata lui Benito Mussolini. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce reacții au stârnit la București avertismentele venite de la Bruxelles, ne spune corespondenta noastră Adelina Rădulescu.
Principalul partid de guvernământ a minimalizat criticile fără precedent ale Parlamentului European și ale Comisiei Europene referitoare la regresul României în privința statului de drept. În ziua în care oficial Bruxelles a anunțat ratarea de către guvernul PSD a celui mai important punct din programul său de guvernare pe politici europene, ridicarea MCV, adică a mecanismului de monitorizare al reformelor în justiție, la București autoritățile au tăcut. Premierul Viorica Dăncilă a spus că România nu trebuie să fie judecată după anumite rezoluții și a pus din nou la îndoială temeinicia datelor care au stat la originea rezoluției Parlamentului European și a raportului Comisiei Europene. În același ton, dar mai arogant, s-a exprimat Florin Iordache, liderul social-democrat al Comisiei Parlamentare de la București, care a modificat legislația penală și judiciară. Iordache susține că sunt absurde solicitările Comisiei, care a cerut renunțarea la modificările legislative din ultimul an. La rândul său, președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus că România are lucruri mai importante de făcut, în educație, în economie, decât să răspundă criticilor care nu văd actuala guvernare capabilă să exercite președinția Uniunii Europene. Între aceștia s-a aflat și președintele Klaus Iohannis. A arătat că guvernarea Dragnea-Dăncilă a dus România cu 11 ani înapoi și a șters cu buretele tot ce se realizase în combaterea corupției și reformarea justiției. Iohannis a cerut din nou partidelor din Parlament să se trezească odată. Declarație care poate fi pusă în cheia solicitării sale de cu o zi înainte ca guvernul Dăncilă să plece. Președintele nu are atribuții în privința demiterii guvernului, care în acest moment poate fi îndepărtat doar printr-o moțiune de cenzură. Din rândul opoziției, câteva voci răzlețe au vorbit despre oportunitatea unei moțiuni de cenzură. Dan Barna, liderul USR, Eugen Tomac, liderul partidului înființat de Traian Băsescu și senatorul liberal Iulia Scântei, au spus că este momentul moțiunii care să dărâme cu cabinetul Dăncilă. Senatoarea citată a declarat pentru Europa Liberă că fiecare zi care trece cu guvernul Dăncilă aduce grave prejudicii României ca țară europeană. Ea spune că este nevoie și de o dezbatere publică în care PSD să afirme dacă mai vrea sau nu ca România să fie parte a Uniunii Europene. Este și o trimitere la declarația unuia dintre liderii PSD, este vorba despre Șerban Nicolae, care a spus că România trebuie să urmeze modelul lui Victor Orban, premierul Ungariei, țară împotriva căreia Uniunea Europeană a demarat procedurile celei mai grave sancțiuni pe care o poate aplica Uniunea Europeană, ridicarea dreptului unui stat membru de a vota. Deciziile Parlamentului European și ale Comisiei Europene arată că guvernarea în România se află în cea mai acută criză de credibilitate de la momentul începerii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, în decembrie 1999. Integrarea amânată succesiv și introducerea mecanismului de cooperare și verificare au avut tocmai reformele în justiție ca principal obstacol. După 11 ani de la aderare, când Bulgaria are toate șansele să îi fie ridicată monitorizarea pe statul de drept și ia în calcul admiterea în zona euro, România merge înapoi. Va prelua președinția rotativă a Uniunii de la 1 ianuarie din postura unei țări care nu face parte din Schengen, nu combate eficient corupția, inclusiv la nivel înalt. Privită de la Bruxelles, România a revenit la statutul de țară în care autoritățile intervin în forță împotriva protestatarilor, cum s-a întâmplat la 10 august, cenzurează presa și intimidează societatea civilă. De la București, Adelina Rădulescu, Radio Europa Liberă.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Frank Brown este directorul Anti-Corruption and Governance Center, o organizație ce colaborează cu IDIS Viitorul din Republica Moldova pentru a ajuta lumea afacerilor să lupte cu corupția. Profitând de vizita lui la Chișinău, Liliana Barbaroși l-a întrebat ce șanse dă Republicii Moldova de a scăpa de flagelul corupției.
Din perspectivă economică, Republica Moldova are un potențial enorm. Evident, este o țară agricolă cu o populație extrem de bine educată și dispune de o poziție geografică foarte reușită. La modul obiectiv, această țară ar trebui să fie mult mai prosperă decât este acum. În opinia mea, o piedică majoră este corupția. Dacă ar scădea drastic nivelul corupției, cred că am vedea mult mai multe investiții de peste hotare care ar determina creșterea economică. Priviți spre Ucraina, lucrurile nu stau foarte bine acolo, dar se duce o luptă aprigă împotriva corupției. Nu e clar cine câștigă și cum se va sfârși totul, dar forțe majore luptă ca să creeze instituții anticorupție, să aducă în sistem judecători independenți. Felul în care această luptă se va sfârși ar putea fi o lecție și pentru Republica Moldova, deoarece ambele țări împărtășesc o moștenire post-sovietică. Aveți similitudini geografice și demografice. Nu există o cale ușoară, dar există țări care au trecut prin asta. De exemplu, Indonezia, care, fiind sub presiune majoră din partea Fondului Monetar Internațional, a creat agenții anticorupție puternice, care au reușit să transforme, într-o oarecare măsură, economia și politica indoneziană. Există istorii de succes, dar e un proces extrem de dificil.
Când vorbim despre oamenii de afaceri, cum credeți că pot fi convinși să se implice personal în lupta cu corupția, mai ales într-o țară în care problemele se rezolvă mult mai ușor prin mită decât fără ea?
So I think the most important thing is to encourage them to work together.
Cred că cel mai important lucru este să îi încurajezi să lucreze împreună. De exemplu, dacă există afaceri în domeniul construcției sau în industria dezvoltării imobiliare și ei se confruntă cu aceleași probleme, cum ar fi obținerea permisiunilor necesare pentru a începe construcția, businessurile trebuie să muncească împreună ca să negocieze cu guvernul și să explice foarte clar aceste provocări, problemele lor ce țin de corupție. Dacă vor forma un front comun, cel puțin vor formula aceste chestiuni și le vor face publice în presă pentru donatorii externi, pentru investitori. Asta este metoda cea mai de nădejde pentru a obține o schimbare în domeniul business-ului.
De ce e nevoie de anumite standarde internaționale? La ce servesc ele? Cum funcționează? Și de ce nu funcționează, de exemplu, educația anticorupție?
Pare să fie ceva atât de intuitiv, încât ai fi înclinat să crezi că nu ar fi nevoie de aceste standarde. Însă, culturile sunt foarte diferite, iar felul în care acestea abordează tranzacțiile financiare e la fel de diferit. Există multiple dimensiuni culturale la capitolul afacerilor care ar putea fi percepute ca manifestări de corupție în diferite civilizații. Nu aș dori să stereotipizez, dar să luăm de exemplu un businessman german care merge în Azerbaijan ca să monitorizeze relațiile dintre două entități comerciale în acea țară. Nivelul în care acestea sunt dictate și influențate de relații familiale ar fi uluitoare pentru un neamț, dar pentru un azer e vorba de o ordine naturală, firească, a lucrurilor. Deci există abordări diferite ale corupției. Pentru unii, corupția e înrădăcinată în cultură, dar pentru alții e ceva negativ și periculos.
Cum stau lucrurile în Republica Moldova din punctul dumneavoastră de vedere? Cât de mult s-a mișcat businessul în direcția bună, cea de respingere a corupției?
La drept vorbind, dacă nu există factori economici și stimulente importante pe piață, situația nu se va îmbunătăți din punct de vedere al business-ului. Donatorii pot veni și lansa diferite inițiative, training-uri și pot depune eforturi educaționale ca să explice cum ar trebui să stea lucrurile. Dar dacă oamenii de afaceri nu văd un motiv clar să schimbe felul în care își gestionează businessul, să înceapă a lucra împreună ca să rezolve problemele, să ceară de la autorități realizarea reformelor și să raporteze cazurile de corupție, șansele să se schimbe ceva sunt minime. Eforturile curente ale donatorilor, desigur, sunt foarte importante, dar rezultatele lor ar putea apărea peste ani de zile. În general, este foarte dificil pentru sectorul privat să combată corupția dacă businessul este localizat într-o țară care e izolată de comerțul global și de standardele internaționale. Deci, atunci când sectorul privat reușește să implice businessul mare și mic să facă parte dintr-o mișcare masivă comună împotriva corupției, atunci asta ar putea fi foarte eficient. Dar când ai o afacere care este izolată geografic și economic, poate chiar politic, devine foarte dificil, dacă nu chiar imposibil, să lupți împotriva corupției și să continui să ai o afacere viabilă. O altă constrângere ține de faptul că o bună parte din cetățenii apți de muncă preferă să lucreze peste hotare. Oportunitățile economice de după graniță nu sunt singurul motiv. Mai sunt lipsa mobilității, lipsa posibilității de a face parte din procesele civice, de a simți că ești implicat în dezvoltarea țării și a democrației, deoarece cetățenii practic sunt excluși din aceste procese. Până la urmă, și asta este o formă a corupției. În țări precum Armenia sau Republica Moldova, în care o bună parte a populației muncește peste hotarele țării, acest fenomen creează nu doar o serie de provocări economice și politice pentru țară, dar și multe probleme la nivel sociologic. Dacă tatăl sau mama, persoana care aduce cei mai mulți bani în casă, este absentă majoritatea timpului, fiindcă muncește în construcții la Moscova sau în Europa de vest, asta nu facilitează un mediu sănătos pentru copii. Nu așa se dezvoltă o societate sănătoasă.
A fost opinia lui Frank Brown, directorul Anti-Corruption and Governance Center al Center for International Private Enterprise din Statele Unite, într-un interviu realizat de Liliana Barbăroșie.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Ce scrie presa din România? Aflăm de la Tania Radu.
România încasează o rușine pe deplin meritată prin adoptarea rezoluției europene privind încălcarea principiilor statului de drept, spune Rodica Culcer într-un interviu consemnat în publicația Formula AS. Ea trece în revistă corecțiile care teoretic ar putea fi făcute spre a evita intrarea la președinția Uniunii Europene cu această trenă penibilă. Constată însă că nu mai e timp. Mai sănătos ar fi, spune comentatoarea, să ne asumăm rușinea meritată și să lucrăm la o construcție politică solidă și durabilă, cu oameni noi și necompromiși, capabilă să înlăture de la putere coaliția penalilor, odată pentru totdeauna. Am încheiat citatul. Mai apoi și situația ciudată a aniversării centenarului Marii Uniri, dacă e privită din perspectiva colaborării actualei puteri de la București cu Ungaria și cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Ungaria, spune Culcer, lucrează asidu la destabilizarea internă a României. Ea arată că a fost trimisă din nou în Transilvania Catalin Sili, însărcinatul primului ministru Victor Orban, cu problemele maghiarimii din afara granițelor. Aceasta a îndemnat partidele maghiare din România să se coalizeze și să obțină autonomia pentru minoritatea maghiară. Ori, arată Culcer, Liviu Dragnea nici n-a clipit. Dimpotrivă, s-a arătat dispus la orice concesie față de UDMR, în schimbul votului favorabil proiectelor sale de subordonare politică a justiției. La 100 de ani de la tratatul de la Trianon, românii și maghiarii au de fapt o soartă comună, fiind guvernați și unii și alții de politicieni cinici și fără scrupule, împotriva cărora ar trebui să se revolte împreună. Iată însă că nu o fac, ceea ce face cu adevărat din acest centenar o aniversare tristă. Am citat-o pe Rodica Culcer. Pe blogurile Adevărul scrie despre relația României cu Ungaria Daniel Gorgonaru. Observă și el o asociere de ultimă oră și anume împotriva Bruxellesului și o conjunctură ciudată în care și-au dat mâna naționalismul, populismul, corupția și anti-europenismul liderilor politici de la București și Budapesta. Un parteneriat care nu aduce niciun beneficiu României, doar lui Liviu Dragnea, care își asigură în acest fel sprijinul politic al UDMR ca să poată menține la Palatul Victoria guvernul actual, de la care tot speră să obțină amnistie și grațiere. Daniel Gorgonaru spune însă că pierderile vor fi mult mai mari pentru România decât pentru Ungaria. Fie și numai pentru că Victor Orban este un politician cu multe conexiuni în afară, în timp ce Liviu Dragnea este un nimeni la nivel internațional. Nu va fi deci de mirare dacă România va fi pusă la colț, iar Ungaria doar mustrată. Ștefan Vlaston, de asemenea blogger Adevărul, crede că este doar o chestiune de timp până când o masă critică din Partidul Social Democrat va realiza rolul nociv pe care joacă Dragnea în partid. Nu găsește înlocuitor valabil deocamdată Dragnea pentru miniștrii demisionari. Filialele se dezic de el, iar ALDE cu Călin Popescu Tăricianu la cârmă nu i-a dat satisfacția unei supuneri necondiționate la deciziile PSD. Tabloul este și mai sumbru pentru că acum se văd bine și rezultatele catastrofale din economie. România se împrumută lunar 1 miliard de euro ca să plătească pensii și salarii. În aceste condiții, poate că liderul ALDE Călin Popescu Tăricianu se va retrage totuși din coaliție, speră Ștefan Vlaston. Ipoteza a devenit între timp caducă, odată cu solicitarea Direcției Naționale Anticorupție de a i se ridica șefului Senatului și al ALDE imunitatea pentru a fi cercetat de luare de mită. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
În Parlamentul European va fi votat la 14 noiembrie raportul despre îndeplinire de către Moldova a angajamentelor sale în cadrul acordului de asociere cu UE. În acest raport, Uniunea Europeană amintește Chișinăului pentru prima oară că în caz de neîndeplinire a angajamentelor privind combaterea corupției și respectarea drepturilor omului, UE ar putea anula regimul de vize. Vicepreședintele Parlamentului European, Heidi Hautala, a acordat un interviu în care spune de ce raportul a fost scris într-un stil atât de dur și care este rolul în acest sens al liderului Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. În ultimul timp, pe YouTube au început să apară tot mai multe înregistrări video despre Moldova ale blogerilor străini. Unele pur și simplu propun abonaților un set de informații elementare: teritoriu, populație, locuri pitorești. Alții adună colecții de fapte interesante despre țara. Dar sunt și din cei care au fost în Moldova și își împărtășesc propriile impresii. Această viziune, dintr-o parte, este cea mai curioasă, dar de regulă este deosebit de sarcastică și neplăcută. Newsmaker scrie cum este prezentată țara noastră în videoblogurile populare.
A fost Galina Vasilieva. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.